ibihugu byo mu karere k'ibiyaga binini biri ku rutonde rw'abanyeshuri babi mu bijanye no kubahiriza ubwigenge bw'itangazamakuru nk'uko byemezwa na Arnaud Forge atwara igisata cya Afurika muri RSF. Icyo bihuriye ko nk'uko abivuga ni ukunumya abanyamwuga ugutera ubwoba n'igitsura amenyesha makuru. Atubwira uturorero dushimangira ibyo yemeza ku bihugu by'ako karere. Dufata urugero rw'Uburundi bwagumye mu kibanza cy'ijana na 159 mu cegeranyo cya RSF cy'ibihumbi 2019. Ku rutonde twovuga ko icyo gihugu kiri mu muzimiza mu byo kubahiriza itangazamakuru. Eheraba mu 2018 leta yafashe ingingo y'akarenganyo mu kugara amaradiyo abiri akomeye mpuzamakungu ariyo VOA na BBC. Ibiriko biraba na kajagari urubuga rwari rusanzwe rw'ubugawe kubamenyesha makuru bari ku butaka bw'ico gihugu. Abamenyesha makuru benshi barahunze, none ubu naho hatandukiriwe ibinyamakuru mpuzamakungu byari bikinanata gutanga makuru yigenga n'ivyiyumviro bikebura leta. Biboneka ko hari ubugombe bwo kugumiza abamenyesha makuru b'abarundi mu gasugerezo no kubuza abamva makungu gukora kubiba mu Burundi. Bwana Projet, hari n'ubutumwa yibaza bukomeye cyane ubutegetsi bw'abamenyesha makuru.
Il y a aussi un cas qui est tout à fait emblématique, qui est celui de Jean Bigirimana, qui est un journaliste qui est porté.
Harakandi karorero kihariye na ka Jean Bigirimana yaburiwe irengero kandi yari yabonywe mu minwe y'iperereza, hanyuma akaba atawuzi zamushikiye inyuma y'imyaka 2 n'igice yose ntihanakorwe n'amatohoza. Ubwo n'ubutumwa bukomeye kubamenyesha makuru b'abarundi bose ni nko kubabwira uti ukihenduka nyitambika imbere uzoshikirwa n'ibyabaye kuri Jean Bigirimana kandi n'amatohoza azoba wibeko nk'ivyaye igipfuye. Uburundi sibwo bwonyene mu karere buregwa guhonyanga ubwigenge bw'itangazamakuru.
On voit moins de journalistes qui fuient au Rwanda parce que beaucoup ont déjà fui par le passé. Le régime de
tubona abamenyeshamakuru bake bahunga u Rwanda kuko benshi bahunze muri kahise. Ubutegetsi bwa Paul Kagame bwatanguye guhonyanga ubwigenge bw'itangazamakuru kera cyane imbere y'u Burundi. Hari abanyamakuru b'abanyarwanda bishwe, abari hafi ijana barahunze. Ibyo tubona ni uko Burundi buriko bufata akarorero kabi ku Rwanda kuko aho abantu badashikiriza ivyiyumviro nta wushikiriza kari ku mutima. Ikibabaje si Burundi gusa, hari na Tanzania iri muri uwo murongo nyene. Mbere Perezida Magufuli abivuga vyeruye ko Paul Kagame ari we citegererezo ciwe, nawe akaba ari urugero rubi mu vyo kubahiriza ubwigenge bw'itangazamakuru kuko n'umwe mu babuhonyanga bikabije muri Afrika. Mugihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo RSF ivuga ko ari kimwe mu bihugu abamenyesha makuru mu mwaka uheze babonye amahano menshi, irafise ico isaba Perezida mushasha.
Nous ce que nous demandons et c'est un message très important que j'espère que le nouveau président.
Twebwe ico twifuza kandi n'ubutumwa buhambaye nibaza ko Perezida Musha azumva nuko itandukanya n'uwo yasimbuye. Abakongomani bamwiteze ko byinshi. Perezida Tshisekedi yashyireho itandukaniro yerekana ivyemezo n'amategeko ku binyamakuru bibishashaye rwose. Nibutse ko mu 2018 Kongo ari cyo gihugu RSF yabonyemo amabi menshi muri Afurika yo munsi ya Sahara nk'iterabwoba, isugerezwa, uguhagarika abanyamwuga, kugaba ibinyamakuru, guca internet n'ibindi. Naho ibihugu byo mu karere k'ibiyaga binini bitungwa gatoki mu ihonyangwa ry'ubwigenge bw'itangazamakuru, hari byakamanikiwe muri Afurika nka Eritrea iri mu bitatu bya nyuma ku rutonde rw'ibihugu 180, Sudani iri mu kibanza 175, hamwe rero na Djibouti iri 173. Eroje wikaneza i Paris, ijwi rya Amerika.